Ipuñonek tximinoa eta dortoka dakartza. Eta Seixel uarteetatik dator, adarrez adar. Seixel uartediko 115 uarteetan handiena den Mahé izenekoan, Indiako itsasoan, tximinoa eta dortoka bizi ziren, aspaldi handian. Tximinoa maltzurra zen oso. Dortokak ez zuen arekin topo egin nahi. Tximinoa pozik bizi zen, adarrik adar. Eskumenean zeukan jatekoa. Ez zeukan nekatu beharrik. Dortokak berriz, bide luzeak egin behar izaten zituen janari bila. Halako batean, arroza erostera irten zen dortoka goizean goiz. Arratsaldean, zamatuta etxera zetorrela, sua pizteko egurrik ez zeukala oroitu zen. Arrozkarga bide bazterrean utzi, eta txotxak eta adar iharrak biltzen hasi zen. Tximinoa, adarrik adar, arroza zegoen leguraino heldu zen. Egur sortarekin azaldu zenean, tximinoa bere zaku gainean jarrita zegoela ikusi zuen dortokak. Begira zer aurkitu dudan bidean. Nire arroza da? Esan zuen dortokak, larri. Zure arroza? Erantzun zion tximinoak maltzur. Nirea da. Bidean aurkitu dut. Dortoka negarrez hasi zen. Baina tximinoak arrozakua eraman zuen, bere lagunekin jateko. Dortoka gau eta egun ibili zen janari bila bere umeentzat. Egun batean, tximinoa ikusi zuen lo adar batean, bustana bideraino zintzilik. Orduan dortokak hortzetan hartu zuen tximinoaren bustana. Tximinoa aztoratuta esnatu zen. Zer da hemen? Nork egin dio aginka nire bustanari? Ez da zurea, erantzun zuen dortokak. Nirea da bustan hau. Bidean aurkitu dut. Tximinoa adarretan gora egiten saiatu zen, baina dortokak gogor heltzen zion bustanetik. Apurka-apurka, epaitegiraino eraman zuen. Arroza neurea zen. Bustana neurea da. Arroza neurea zen. Bustana neurea da. Epaileak noizbait ulertu zuen ze gertatzen zen. Eta atezain zegoen soldadu bati deitu zion. Moztu ezazu tximino maltzurronen bustana. Tximinoa garrasika hasi zen.
Erruki, erruki, bustani gabeko tximino bat, barre egingo didate denek, erruki.
Baina isiltzeko agindu zion epaileak.
Tximinoak bidean aurkitzen duena tximinoaren abaldin bada, dortokak bidean aurkitzen duena dortokarena da.
Eta handik atzera, tximinoari bustanik gabeko lapurra esan zioten.